Inima cu minte. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire Inima cu minte. Și astăzi vreau să vorbim din nou despre criză, despre criza care o avem în fața noastră sau pe care o parcurgem chiar în aceste zile, chiar de câteva luni încoace. Pentru că ceea ce se întrevede la orizont poate fi o criză economică și, așa cum ați mai auzit și în alte emisiuni, poate să fie mai mult decât atât. Am alături de mine astăzi un invitat pe care mi-e foarte drag și foarte dor și de mult mi-am dorit să-l am la această emisiune împreună cu noi. Este pasionat de domeniile de dezvoltare personală, de comunicare, de educație. Este unul dintre cei care a adus John Maxwell Team în România și este în momentul acesta președintele John Maxwell Team România. Așadar, îi spun binevenit Sorin Popa.
Bine te-am găsit, bine v-am găsit. Mulțumesc de invitație. Îmi face foarte mare plăcere să fiu aici alături de voi astăzi.
Sorin, tu ești acum în Statele Unite, ești în Florida. Cum se vede criza aceasta de la tine?
Da, e interesant aici în Statele Unite. Am venit la începutul lunii martie. Trebuia să fie un eveniment. Noi avem evenimentul cu John Maxwell al organizației de două ori pe an aici în Florida, în martie și în august. Trebuia la finalul lunii martie să avem un eveniment mare cu vreo 4.000 de participanți. Am venit aici, bucuroși, la 1 martie, croazieră, am vrut să facem o săptămână de concediu, am venit cu soția, cu copilul și s-au prăbușit toate peste noi și nici n-am mai avut nici eveniment, nici croazieră, nici concediu, nici nimic. A trebuit să ne mutăm din hotel pentru că s-au închis hotelurile. Pur și simplu s-a întâmplat tot și n-am mai putut nici să ne întoarcem acasă, adică zborurile s-au anulat. Și probabil că ar fi fost ceva variante, dar ar fi fost complicat cu prin ambasadă, cu organizat transport special pentru cei care au rămas prin alte țări. Deci ar fi fost o întreagă nebunie. Am decis cu soția că pentru noi și copilul de un anișor care e cu noi, rămânem cu minți aici până trece nebunia. Ne-am închiriat un apartament și din martie stăm liniștiți în casă, ca toată lumea, și ne uităm la știri să vedem ce se întâmplă și când putem și noi pleca acasă. Aici în state lucrurile arată destul de bine din interior, din Statele Unite. Adică din ce urmăresc eu fiind inginer la bază și om al cifrelor, lucrurile stau din ce în ce mai bine. Cifrele sunt în scădere, se îmbunătățește situația. De vreo săptămână au început să deschidă tot felul de lucruri pe aici prin state. De săptămâna asta și la noi în statul unde ne aflăm, în Florida, în zona Palm Beach, unde suntem noi, au început să deschidă magazine. Au început, am înțeles că săptămâna viitoare se deschid plajele. Deci cumva începe încetişor lumea să se pună în mișcare și la fiecare etapă, deci ei au creat un sistem de deschidere în faze, în care în fiecare fază cumva monitorizează să nu apară iară o creștere în cifrele de îmbolnăviți, în cifrele pozitivilor, cum ar veni. Și noi urmărim deodată cu americanii și deodată cu toată lumea cifrele să vedem cam ce se întâmplă. Situația este încurajatoare. Eu sunt optimiști care crede că suntem pe o direcție foarte, foarte bună. Probabil că pe la finalul lunii o să reușim să ne întoarcem acasă. Până atunci lucrurile vor arăta din ce în ce mai bine aici în Statele Unite și vedem ce urmează să se întâmple. Momentan lumea începe să iasă din casă mai liniștită, mai relaxată. Într-adevăr, se respectă regulile de distanțiere socială. Nu, și chiar mi-a plăcut. Americanii, chiar cel puțin din zona în care mă aflu eu, sunt convins că există și excepții ca peste tot, dar sunt foarte, foarte civilizați și respectă regulile. În lift, de exemplu, în oriunde mă aflu, dacă sunt eu cu soția și cu copilul și se oprește liftul la alt etaj și mai e altcineva, nu intră. Adică pur și simplu ne spune, duceți-vă, nu e nicio problemă, eu îl aștept pe următorul. Nu trebuie să spunem noi. Pe stradă, la fel, dacă noi mai ieșim seara în jurul blocului, vin oameni, trec pe lângă noi, pur și simplu îi vedem cum își cer iertare și se duc pe partea cealaltă sau altă dată noi facem lucrul ăsta. Deci încercăm să menținem distanță unii față de ceilalți, dar ne salutăm, zâmbim, energia e una bună, se simte cât de cât o notă de optimism în aer, de speranță. Lumea își dă seama că ne îndreptăm și că se cam vede luminița de la capătul tunelului. Adică situația e bună, aș spune eu.
Ai urmărit știrile din țară? Cum ți se se par de acolo văzute?
Numai pe mediile sociale. Nu pot să spun că am acces la televiziune sau din țară, dar pe mediile sociale mai primesc, plus că familia de acasă ne trimite link-uri cu, așa să zicem, lucrurile importante care se întâmplă acasă. Din ce știu eu, ca și cifre, ca și numere, situația acasă arată un pic, nu cu mult, un pic mai bine decât arată, de exemplu, aici în Florida, unde mă aflu eu. Mulți ar spune că America este zonă super roșie, a scăpat de sub control, însă lucrurile alea sunt valabile doar în vreo 2 sau 3 state din America. Restul, și în Florida și în Palm Beach, unde mă aflu eu, situația e foarte comparativă cu România. Adică nu avem, și chiar comparam la numărul de locuitori Florida cu România și suntem foarte, foarte apropiate ca și cifre. Iar dacă vorbim de pregătire medicală, în schimb, Florida este mult peste ce se întâmplă în România. Deci din punctul ăsta de vedere, să zicem, americanii stau mai bine decât stau românii. Pe de altă parte, când ești român și ești prins 2-3 luni în altă țară și nu ești cumva decis să rămâi acolo, adică n-ai plecat cu familia să locuiești, te cheamă țara, te cheamă Nidor, ne-am întoarce. Chiar dacă în America în perioada asta e mai bine, sistemul medical e mai pregătit, dacă Doamne ferește avem nevoie de ceva, toată lumea ne spune e mai bine să te prindă în state decât în România, cam acum aș fi pregătit să-mi asum riscul și să fiu în România la mine acasă. Și multă lume îmi spunea, da, uite-te, ai pe geam, uite-te oceanul, ți-ai găsit apartament pe plajă, e un peisaj superb. Da, cam acum l-aș da la schimb pentru peisajul de la mine din curte, de la Timișoara. Deci cam acum, să zic așa, sunt pregătit să renunț la toate astea și să fiu acasă la mine. Nu că e mai bine în România, ci pentru suflet și pentru inima românească.
Știi?
Bine, și aici, și sunt convins că și în România va fi din ce în ce mai bine.
Am urmărit câteva știri legate de Statele Unite și am văzut că la momentul acesta Statele Unite și mediul de afaceri reacționează foarte, foarte interesant la criza economică care deja se întrevede la orizont. La momentul de față, șomajul a ajuns la cote istorice în Statele Unite. Cum reacționează oamenii la treaba asta?
Eu chiar discutam la un moment dat cu niște prieteni, toată treaba asta cu criză, cu șomaj, cu toată nebunia asta, încă nu suntem convinși că este reală comparativ cu altele din trecut. Adică da, este reală. Sunt oameni care au rămas fără job, sunt oameni care cumva din anumite puncte de vedere poate fi privită ca o treabă cât se poate de reală. Pe de altă parte, foarte mulți oameni înțeleg că, spre deosebire de alte crize din trecut, 2008, 2009 și așa mai departe, când era o situație nasoală economică, acum încă nu s-a ajuns la momentul ăla și majoritatea oamenilor care și-au pierdut jobul, nu și-au pierdut jobul, ci e o chestie temporară. Adică pur și simplu s-a pus pe pauză economia. Nu-i ca și cum economia a ajuns jos de tot, ci pur și simplu s-a oprit o grămadă de activități. Alea se vor porni. Și multă lume îmi spune, da, uite că în Statele Unite sunt aproape 30 de milioane de șomeri în momentul de față. Și chiar mă gândeam zilele trecute și discutam cu unul din mentorii noștri de aici, din Statele Unite, nu cred, și am spus-o de nenumărate ori și în România este valabil, eu nu cred că dacă în momentul în care se dă drumul la circulație, se repornește economia, companiile vin la lucru, în momentul în care oamenii își cheamă angajații înapoi la serviciu, nu toți, dar o mare parte din ei vor fi chemați înapoi la lucru. Eu nu cred, de exemplu, că Trump sau în România Iohannis ar avea curajul să-și asume, electoral vorbind, meritul că a generat 20 de milioane de locuri de muncă pe mandatul lui. Nu cred că Trump o să spună, de când sunt eu președinte, uite, numai într-o lună am găsit de lucru la 20 de milioane de oameni. Pentru că toată țara ar spune, nu e adevărat, nu le-ai găsit de lucru la 20 de milioane de oameni, că ei aveau de lucru înainte, ăia s-au întors înapoi la servicii, au fost rechemați. Sau ăia care n-au fost rechemați într-un loc, au fost rechemați în alt loc. Companiile încep să se pună în mișcare. Nu-i ca și cum președintele a făcut ceva. Și dacă nu-i ca și cum președintele a făcut ceva, cum spui înainte că și-au pierdut locul de muncă? Pentru că nimeni, adică sunt convins că unii și-au pierdut, dar situația este încă un pic, să zic și așa, artificială. Din punctul meu de vedere, acum nu sunt eu specialist în economie, Dar din ce văd aici, așa antreprenorial vorbind, mulți din oamenii care acum stau acasă, în curând nu vor mai sta acasă. În curând vor merge la lucru. Văd foarte multe companii aici în Statele Unite. Aici la capitolul ăsta americanii stau ceva mai bine decât românii, deși sunt foarte plăcut surprins și de unele companii din România, care pur și simplu au căutat soluții. Pur și simplu au decis că nu vor sta cu mâna întinsă la stat, că nu vor sta să se plângă, că nu vor apărea prin emisiuni la televizor să spună ce grea e viața lor, ci vor căuta să facă lucrurile să meargă și în perioada asta. Și aici, în Statele Unite, avem multe povești de genul ăsta cu companii, să zicem așa, de cartier. Chiar am găsit o fermă de unde am comandat carne pentru bebe, că dorea soția să-i facă ficăței ca la noi acasă, și am comandat carne și am primit scrisoare personală de la patronul firmei în care îmi mulțumește că în perioada asta de criză investesc în compania lui și mi-a dat niște oferte dacă am prieteni, cunoștințe, să-l ajut să transmit mai departe, să cumva se vedea că omului îi pasă să-și mențină business-ul activ pe perioada crizei, nu să stea să aștepte, deși americanii au dat ajutoare. Deci când vine vorba de ajutat mediul antreprenorial, angajații și așa mai departe, ca nimeni altcineva, americanii au sărit să ajute, să zicem, economia. Și pe lângă asta, foarte mulți antreprenori au zis, ok, mulțumim, dar pe lângă ce face statul, și noi avem partea noastră de făcut și noi suntem în joc. Și am văzut și în România câteva companii de genul ăsta. E adevărat că probabil sunt mai multe, eu fiind la distanță nu le-am văzut pe toate, dar câteva am văzut și în România care nu stau și se mișcă și fac lucruri. Și asta mi se pare fantastic, pentru că asta mie îmi transmite că sunt oameni care încă nu sunt dispuși să pună armele jos și să spună e nasoală, treaba e criză, e economie, nu se mai e disperare, nu se mai poate face nimic, așteptăm să treacă. Nu așteptăm să treacă pentru că nu este momentan o criză. Da, sunt niște efecte, să zicem așa, destul de puternice ale opririi artificiale a economiei. Și Trump spunea la un moment dat la televizor și colegi de-ai mei, băi, oamenii acum stau în casă fără să-și dorească, nu-i că și companiile i-au băgat în șomaj tehnic sau în tot felul de alte proceduri de genul acesta, nu că nu mai aveau neapărat business clienți, ci pur și simplu statul a intervenit și a spus nu mai e voie să vinzi, nu mai e voie să vinzi, nu că era management prost sau că erau ceva probleme, pur și simplu statul a spus gata. O perioadă de nimeni nu mai face nimic. Când statul va spune start, acum putem să facem, oamenii ăștia de-abia așteaptă să facă ceva. Și știu că am colegi, antreprenori, de-abia așteaptă. Și asta pe mine mă face să cred că nu este aceeași situație care era în 2008. Asta nu înseamnă că n-ar putea deveni aceeași situație care era în 2008, dar în momentul de față nu suntem acolo.
Poate că ar fi fain să privim în felul ăsta lucrurile, să ne pregătim pentru cei mai rău și să trăim cât mai bine putem în situația asta. Din păcate, România nu stă atât de bine economic cum stau Statele Unite și s-ar putea, ca să fie foarte previzibil, că economia nu se va ridica la același nivel cum a fost înainte de această lovitură în criză economică, sanitară sau ce alt fel de criză putem să vedem. Însă, din perspectiva asta, cred că vor rămâne și oameni care, mă gândesc la angajați, care nu vor putea să revină înapoi la locul lor de muncă, pentru că probabil angajatorii nu-și vor mai permite să ia atât de mulți angajați. Chiar cunosc o firmă de genul acesta care, în momentul în care s-a declanșat această criză, a concediat jumătate din angajați și toți ceilalți au trebuit să meargă să facă ceva pe cont propriu. Ei, tu ești, ai spus că nu ești specialist în economie și nu de asta am venit la tine să vorbim, ci tu ești mai degrabă orientat și specialist în leadership, în comunicare și în tot ceea ce ține de cum conduci oamenii. Un lider trebuie să inspire încredere, trebuie să inspire speranță. Cum se întâmplă lucrul acesta? La ce ne poate ajuta în momentul acesta speranța?
Da. Eu cred că și John Maxwell a spus-o de atâtea ori că leadership-ul are cumva mâna băgată în toate aspectele vieții. Adică cam tot într-o formă sau alta se leagă de leadership, de leadership-ul personal al fiecăruia dintre noi și, bineînțeles, ulterior de leadership-ul de echipă, felul în care lucrăm și colaborăm cu cei din jurul nostru. Însă în perioada asta leadership-ul personal, modul în care eu mă conduc pe mine însumi, da? Pentru că prima persoană pe care o conduci în viața asta și cea mai grea de condus persoană ești tu însuți. Iar acum, în perioadele astea de fluiditate, în care nimic nu e sigur, în care nu te poți baza pe nimica, cifrele de astăzi nu mai sunt valabile mâine, ceea ce astăzi funcționează, mâine nu mai funcționează, în situații de genul acesta, conceptul de management clasic în care măsori și te bazezi pe experiențe trecute, vezi cum e situația, recunoști anumite tipare, iei decizii în funcție de tiparele pe care le recunoști, lucrurile astea nu prea mai funcționează în perioada asta, fiindcă nu mai recunoști nimica. Dacă n-ai mai trecut cumva printr-o criză de genul acesta să recunoști, să poți să faci management de criză, dacă n-ai mai trecut printr-o criză de genul ăsta, nu prea poți să recunoști. Și atunci majoritatea managerilor, și vedem în piață chestia asta, îngheață. Nu știu ce să facă și intră într-o stare de asta de așteptare, să așteptăm să se întâmple ceva, să se liniștească apele, să se pună în mișcare lucrurile, așteptăm cumva să recunoaștem ceva, să intrăm într-o zonă cât de cât cunoscută, ca să putem lua decizii din momentul ăla mai departe. Ori asta nu știm când va fi. Și mulți specialiști chiar au apărut în presă zilele astea și în mediile sociale și au spus: mă, nu știm când va fi iar normalitatea aia care noi să o recunoaștem. S-ar putea să dureze un an, s-ar putea să dureze 2 ani, s-ar putea să nu mai vină niciodată, s-ar putea să intrăm într-o altă normalitate care să arate altfel decât era situația în ianuarie sau în decembrie. Sau oamenii care așteaptă să vadă lucruri cunoscute în piață, s-ar putea să aibă mult de așteptat. E, în schimb, liderii funcționează pe alt principiu. Adică leadership-ul, spre deosebire de managementul clasic, nu funcționează pe atâta recunoaștere de tipare, da? Cât funcționează pe direcție, pe valori interne, pe principii personale și așa mai departe. Adică liderul este cel care nu știe cum va ajunge unde își dorește, nu știe unde vrea să ajungă, știe direcția generală, habar n-are etapele, habar n-are pașii, nu știe, s-ar putea ceea ce mi-am propus să fac mâine să nu-mi iasă și să trebuiască să fac altceva, s-ar putea să trebuiască să mă adaptez, s-ar putea uneltele care cred că le am și că funcționează în perioada asta mâine să nu mai funcționeze, dar eu știu în ce direcție mă duc, eu știu direcția generală și știu că dacă apare vreo pietricică pe drum, o ocolesc și o țin iară pe direcția mea, pentru că scopul meu e să ajung acolo, nu să ajung acolo într-un anumit fel. Nu sunt atât legat de modul în care voi ajunge acolo. Și asta se aplică la orice nivel, să zicem, în viața unui individ. Adică indiferent că ești angajat, că nu conduci o firmă sau un departament sau o echipă, ci ești tu singur la tine în birou și ai fost pus pe liber, da? Poți să ai o gândire în care aștept să văd ce se întâmplă, să văd dacă mă mai cheamă înapoi, stau să treacă, nu fac nimic în perioada asta, mă uit la televizor, mă încarc cu tot felul de energii de la televizor negative sau, să zicem, de genul acela vibrațional și aștept să mă lămuresc ce se întâmplă. Gândirea de lider spune: nu aștept nimica, eu în timpul ăsta trebuie să fac ceva, eu trebuie să caut, eu trebuie să, da, poate că firma mea nu poate mă cheamă, poate nu mă mai cheamă. Așa cum firma nu mi-a promis nimica și nu se știe nimica, nici eu n-am nicio ce să-i promit firmei în perioada asta. Poate că în perioada asta îmi găsesc ceva de lucru mai bun decât aveam în momentul respectiv. Poate că firma la care eu lucram în momentul ăsta și care m-a pus pe liber mă cheamă înapoi, dar poate între timp a apărut altă firmă, pentru că în orice criză, istoric vorbind, și asta o spune toată lumea, au apărut oportunități. În orice criză au fost companii care atunci s-au născut, au fost angajatori care atunci au început să caute oameni. În orice criză există noi locuri de muncă, există și de ce nu pentru tine? Și de ce nu pentru tine ca om care în momentul ăsta caută ceva? De ce nu începi să cauți? De ce nu începi să bați la uși? Și sunt oameni care fac treaba asta, care simt în interiorul lor chemarea către direcția în care ei merg. Și noi spunem că asta ține de modul în care tu lucrezi cu tine, de modul în care tu te conduci pe tine. Iar mai departe, ceea ce vreau, și asta le recomand tuturor celor cu care eu lucrez în perioada asta, fii foarte, foarte atent la lucrurile cărora le permiți să intre în mintea ta în perioada asta. Chiar unul din mentorii noștri de aici, din state, ne spunea: fă-ți un inventar clar al lucrurilor care intră în minte, ce asculți, ce știri citești, cu ce oameni stai de vorbă, pentru că toate lucrurile astea au tendința să-ți influențeze într-o formă sau alta modul de gândire și nivelul tău de încredere și speranță în situația prezentă și în viitorul tău. Adică am prieteni care îmi spun că pe românește ne-am dus naibii, adică suntem gata, în următorii 2-3 ani situația va fi din ce în ce mai nasoală, din ce în ce mai urâtă, tot mai, șomajul va crește tot mai mult, vor fi probleme tot mai mari și când ne uităm în alte țări și vedem cum încep să miște, toată lumea, adică toată lumea, majoritatea cu gândire de genul ăsta negativ în România spun, tata, România nu-i ca America, România nu-i ca Germania, România nu-i ca ăia, România nu-i ca... Adică și... ne legăm de lucruri care sunt, să zicem, parțial adevărate, cumva ca să explicăm negativismul nostru interior. Un lider nu așa face. Un lider este chemat de direcția în care el vrea să meargă, este cumva chemat de obiectivele pe care le are, de ceea ce își dorește să obțină și să facă, și se îndreaptă în direcția aia cu ce poate și în modul în care poate, în ciuda, să zicem, sau contrar tuturor piedicilor, obstacolelor, zvonurilor, părerilor negative, chiar și unor dovezi contrare care spun n-ai cum să ajungi acolo, nu o să se întâmple. El e chemat de acel acolo pentru el și nu poate asculta vocile negative. Adică eu, de exemplu, personal, nu pot, mintea mea din ultimii ani a fost formată în așa fel încât eu nu pot să accept că România se va merge tot mai în jos. Pentru că oamenii cu care am stat eu de vorbă, antreprenorii pe care îi cunosc, că românii, prietenii mei, toți fac ceva în perioada asta, toți se luptă, toți încearcă să se reinventeze. Am văzut business-uri care încearcă să introducă noi centre de cost, cum s-ar zice, adică activități noi în portofoliul lor, clientelă, clienți care lucrau înainte cu o companie care momentan e pe stand-by și așteaptă să vadă ce se întâmplă. Ăștia încearcă să ia, să-i servească, să-i preiască, să-i ajute. Adică sunt oameni care se luptă în perioada asta să facă lucrurile să se întâmple și sunt mai mulți decât erau în 2008, de exemplu. Ceea ce mie îmi spune că nivelul de conștientizare în România a crescut mult în ultimii 10 ani. Nu pot să compar ceea ce se întâmplă acum cu ceea ce se întâmpla în 2008, pentru că nivelul de leadership, cum spunem noi, al individului este diferit acum decât era în 2008 sau 98 sau și așa mai departe. Oamenii sunt la alt nivel în momentul de față, gândesc altfel și bineînțeles că speranța pe care individul o are și o transmite în jur, în echipă, la angajați și așa mai departe, e la alt nivel decât era în urmă cu 10 ani.
Am înțeles. Și atunci, în cazul în care totuși se vor întâmpla lucrurile diferit cum ne așteptăm noi, speranțele noastre nu se vor împlini. Adică luăm scenariul cel mai rău, nu din perspectiva, uite, vezi iarăși ideea asta de management, mă introduce să mă duc acolo, deși tu mai degrabă vrei să mă duci în zona de leader. Dar fac pe omul sceptic, să spun așa, omul care vrea să te contrazică, deși eu cu inima sunt cu tine, din perspectiva acelui care ne urmărește și care spune, ok, tu îmi spui să mă gândesc la sensul vieții, tu îmi spui să mă gândesc la o direcție, dar la ce bun sens al vieții când eu trebuie să mă îngrijesc pentru supraviețuirea mea?
E adevărat, nu știu ce urmează să se întâmple în următoarele 12 luni din punct de vedere economic în România. Nu știu, nu mă pricep, pot să mă dau cu părerea, că am păreri personale, dar nu. Adevărul e că nimeni nu știe în perioada asta. Adică nu e ca și cum am mai trecut prin așa ceva să recunoaștem niște lucruri. Nu știm. Ceea ce știu însă este că nu e război în momentul de față, adică nu se... Și știu că unii spun că e un fel de război, că e un fel că se moare... Nu este genul ăla de război pe care îl știm cu toții. Economia încă este liberă, oamenii se pot dezvolta, se pot porni afaceri. Libertățile noastre în momentul de față nu au fost îngrădite ca în alte vremuri din trecut sau din istorie, să zicem așa. Da, s-ar putea să fie dificultăți pe drum în perioada următoare, însă aleg ca lider, aleg, deci e o alegere, da? Aleg să nu mă uit atâta la problemele care apar pe parcurs, ci să mă uit la direcția în care eu vreau să merg, să mă uit la obiectivele pe care le am în viitor și aleg să mă duc în direcția aia și să caut non-stop soluții și variante și metode și unelte ca eu să mă apropii tot mai mult de obiectivele mele. Acum, e posibil ca obiectivele mele care le aveam financiare ca antreprenor pe 2020 să nu fie atinse în forma în care eu mi le-am stabilit în noiembrie și decembrie 2019, pentru că atunci nu am ținut cont de niște lucruri care s-au întâmplat. E posibil să nu fie acolo, dar din același punct de vedere e posibil să fie mai bune tocmai că n-am ținut cont de ceea ce s-a întâmplat și eu ca și lider s-ar putea să identific niște oportunități anul acesta la care nu m-am gândit în 2019, în octombrie, noiembrie, decembrie, când mi-am stabilit planul pe 2020, n-am prevăzut toate lucrurile astea, s-ar putea să iasă mai bine 2020 pentru mine decât am crezut în 2019. La fel cum s-ar putea să iasă mai rău. Nu știu. E o alegere dacă alegi să te uiți la toate lucrurile alea negative, pentru că în perioada asta există argumente pro și contra grămadă. Există argumente care, dacă alegi să te uiți la ele și să le crezi că situația va fi din ce în ce mai nasoală, din ce în ce mai mult șomer, din ce în ce mai multe business-uri, dăm orice business de pe lumea asta și putem găsi argumente că va pica în perioada următoare și e posibil să pice orice. Adică vedem lucruri care pică, care nu ne-am gândit vreodată că ar putea să se clatine, atât de mari, de solide, și totuși în perioada asta se clatină. Pe de altă parte, în aceeași industrie, business-uri similare sunt solide. Deci cumva ține de omul care lucrează în afacerea respectivă, că întotdeauna diferența o fac oamenii și nu economia, nu guvernul, nu politicienii, nu. Diferența o fac oamenii și spiritul antreprenorial și dorința de a construi, de a face ceva. Deci în perioada asta, da, poți să te uiți la știri, poți să discuți cu prietenii, mai ales că ai foarte mult timp liber și stai acasă, nu faci nimic și poți să discuți. Și mulți dintre angajații din ziua de astăzi asta fac. Discută și filozofează în toate direcțiile pe teme negative. Sau poți în perioada asta să discuți, să dezbați pe teme constructive, pozitive, ce poți să faci concret. Nu mai ai job, ok, ce poți să faci în perioada asta? Poate poți să-ți găsești un alt job, poate poți să te apuci de ceva pe cont propriu. Poate poți, nu știu, poate ai vreun talent care nu ți l-ai pus în valoare de-a lungul anilor. Poate poți să faci ceva și să vinzi în online. Poate poți să te respecializezi în perioada asta liberă, ca atunci când se deschide economia tu să ai și mai multe opțiuni. Poate poți să faci niște cursuri. Poate sunt atâtea lucruri care pot fi făcute în perioada asta constructive. Și în același timp sunt foarte multe destructive care pot fi făcute și ține de leadership-ul fiecăruia ce alegem să facem. Și e adevărat că ne îndreptăm într-o situație, să zicem, necunoscută. Dar în zonele astea necunoscute, în perioadele fluide, liderii construiți așa cum trebuie înfloresc. Pentru că liderul pe asta a fost format. Nu știu ce urmează să se întâmple, nu știu, habar n-am. Majoritatea oamenilor în poziții de leadership autentic au ajuns în pozițiile alea fără să aibă neapărat experiență în domeniul respectiv. Pur și simplu aveau o chemare, s-au lăsat trași de obiectivele lor, de chemarea lor și prin focul lor interior au atras și au mobilizat oamenii din jurul lor ca echipa să se ducă și să dea rezultatele pe care și le dorea. Liderii cei mai mari din lume nu erau specializați neapărat în anumite domenii, să zici că gata, nu mai putem. Nu, erau oameni care pur și simplu aveau foamea aceea în interiorul lor de a obține ceea ce și-au propus și aia a devenit inspirațională pentru cei din jur. Ori în perioade de criză asta nu se schimbă. Foamea e încă acolo, dorința de a reuși e încă acolo, dorința de a face o bine, de a face un impact, de a servi clienții, de a fi alături de ei. Liderii asta o au în continuare, iar echipele cumva sunt inspirate de treaba asta și eu cred că acele companii care sunt conduse de lideri autentici, de calitate, vor merge înainte, vor crește, vor ieși mai bune din criza asta.
Sorin, iată-ne la final și chiar mulțumesc pentru tot ceea ce ai spus, pentru că ai deschis foarte fain subiectul pentru o emisiune ulterioară pe care aș vrea să o avem, un alt interviu cu tine, pentru că vreau să vorbim și despre valoarea leadership-ului într-o astfel de perioadă tulbure. Așadar, Sorin, îți mulțumesc tare mult și le mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit și le dăm întâlnire data viitoare când vom continua acest subiect. Mulțumim tuturor, mulțumesc, Sorin, și ne vedem data viitoare.